Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Māri, prieks, ka esam atgriezušies pie karaļiem un karalienēm, šoreiz ne par karali, bet par karalieni, par vieglatlētiku runāsim šajā raidījumā, tāpēc ir īpaši viešņi studijā.
Jā, tieši tā turpinām jau iepriekšējos raidījumos kaut kādā mērā aizsākto tematiku par Parīzes olimpiskajām spēlēm, par gatavošanos tām, kā Latvijas sportisti gatavoja šiem startiem atbildīgiem, 4 gada svarīgākās sacensības ir priekšā pēc nedaudz vairāk kā pusgada, un šoreiz viesos pie mums studijā ir pirmā Latvijas sportisti, kura šovasar vispār kvalificējās olimpiskajām spēlēm, tā ir šķēpmetēja Līna Mūze Sirmā. Līna, sveicināti!
Sveiki, Līna!
Sveiki, jā!
Jā, nu, tu nesen atgriezies no treniņu nometnes, varbūt īsumā pastāsti gada beigas, kur tu biji, ko tu, pie kā tu strādāji, ko jūs tur darījāt?
Jā, tieši tā es pirmo nometnes, kā saka, tādu ieskrējienu tieši aizvadīju Spānijā. Tās bija divas nedēļas kopā ar fizioterapeitu un Zigismundu, ar Hardiju Romanovski, kas mums šogad arī bija pamatā galvenais fizioterapeits. Un jā, strādājām pie tā, ka pirmkārt rehabilitējām manu hamstringu, strādājām pie tā un, protams, vispārēja fiziskā sagatavotība, kas arī šajā posmā arī ir, spēka izturība un vispārēja fiziskā sagatavotība, jā.
Rehabilitācija veiksmīga?
Jā, veiksmīga.
Bez šķēpiem, jā?
Šoreiz bez šķēpiem, jā. Šķēpu pirmo reizi rokā ņemsim tikai februārī.
Tā vislabāk tu esi sajutusi, ka tev ir sagatavoties sezonai, vai tas ir vienkārši tāds treniņa plāns, vai kāpēc vai šādi secinājumi esi nonākuši, ka tas būtu vislabākais laiks?
Jā, tā ir pierādīts fakts, ka tiešām šajā laika posmā tiek strādāts līdz janvāra otrajai pusē vairāk vai mazāk līdz maksimālajiem spēkam. Šobrīd ir spēka izturība, vispārēja fiziska sagatavotība, tad ir maksimālais spēks, un tad, kad mēs pārējām jau ātri spēkā, tad mēs sākam šķēpu lietot. Tāpēc, ka tad, kad tu strādā maksimālajā spēkā, ir ļoti liela iespēja tieši notraumēties. Un šķēpmašana, kā jūs zināt, ir viens no traumatiskākajiem, asimetriskākajiem sporta veidiem, tāpēc strādāt pareizi, strādāt ar labu plānu, tas ir ļoti svarīgi.
Klau, bet par tādu cilvēcīgo un tādu cilvēka dabu, nu, ko tu dari pēc sezonas, kad ir beigušās sacensības, kad var drusku ievilkt elpu, jo gan jau, ka tāds brīdis arī tev kaut kad parādās. Ko tev patīk darīt? Kā tu atpūties no šķēpmešanas?
Jā, īstenībā man ļoti daudz prasa, kur es lidoju, kur es braucu, kur es braukšu atpūsties, bet es palieku mājās, jo es esmu nolidojusies. Man šogad bija ļoti smagi pāriet no aklimatizācijas, jo Amerikā bija Diamond Leagues fināls, kas man arī bija pēdējās sacensības. Divas nedēļas pēc kārtas varēju aizmigt tikai 5:40 no rīta, un tas bija pirmo reizi kaut kas tāds, un arī vajadzēja palūkt līgai cirulē, lai palīdz, jo ar miega zālēm un arī sirds sāk streikot. Tāpēc šogad es paliku mājās, es apciemoju savus vecākus, kurus man ļoti grūti sezonas laikā redzēt, un otrs es izvairījos no cilvēkiem, jo sezonas laikā man tiešām ir tik daudz jābūt cilvēkos, tāda publika gan sacensību laikā, gan arī lidostās, ka man šķiet, ka tajā brīvajās dienās man vienkārši ir alerģija no cilvēkiem, un es gribu pabūt vienu pati un arī savākt domas par to, kāda ir bijusi sezona, kādas ir kļūdas pievilktas, nu, pieļautas analizēt visu, ko es esmu izdarījusi, tāpēc, jā, tas ir tās laiks man, un es nekur negribu braukt, nekur negribu skriet, un tas ir tas, ko es esmu sapratusi pēc sezonas, ko es gribu darīt, jā.
Īstenībā, man personīgi, es varu teikt, klausītājiem arī pastāstīt ir ļoti līdzīgi. Pa publiski profesiju, vismaz man un Māra gadījumā, tāpat kā tev, Līna, tu esi cilvēku priekšā, mēs savukārt daudz sarunājamies, ejam uz preses konferencēm, uz intervijām, tiekamies, nu, tad, kad tev tā darba nav, tad gribas pabūt tādā mierā, mājās ar ģimeni, pie tējas krūzes varbūt, un nekur neskriet.
Atslēgties no tā viss ir veselīgi, un skaidrs sportistiem arī, protams, ir spiediens, ir rezultāti jāsasniedz, un viss pār pārējās lietas atslēgties ir tiešām veselīgi no tā visa.
Jā.
Tā ir. Parizumēsim to, nu jau gandrīz aizvadīto gadu, esam gada beigās. Līna, kā tev bija šis gads, varbūt, nu, ja tev tā jārezumē? Nu, varbūt ne tikai sportiski, vispār, kā tu atcerēsies 2023. gadu? Es zinu, kur notikumu tu īpaši atcerēsies, protams, tev ir uzvārdam piepulcējies vēl viens, bet tā kopumā kāds tev bija šis gads tādā sajūta līmenī?
Es teiktu, šis ir otrais gads pēc kārtas, kad es varu lepni teikt, ka man ir labākā sezona karjerā. Un es esmu ļoti pateicīga par gan par sasniegumiem, gan arī par mācībām, ko es šo sezonu saņēmu. Jā, es teiktu, ļoti stabila sezona kopumā. Mana stabilākā vispār, arī olimpiskais normatīvs, kas ir, teiksim tā, mans lielākais sasniegums šo sezonu. Un otrais droši vien tas rūgtums par pasaules čempionātu finālu, bet lielais prieks par kvalifikāciju, kas saņēmos, un arī pirmā latvieta, kura uzvarēja kvalifikācijas sacensības, kas arī ir tādā nozīmīgā, piemēram, manā dzīves posmā, manā karjeras laikā tāds notikums nav bijis, un arī, ka es saņemos kvalifikācijā uz trešo matienu, tas arī nav bijis. Tāpēc psiholoģiski es varētu sevi ļoti, ļoti paslavēt. Bet no fiziskās puses, jā, diemžēl sanāca satraumēties kvalifikācijā tādēļ finālā. Godīgi sakot, es vēl finālā nezināju, kas esmu notraumējusies. Man likās, ka ir tikai atspiests muskulis, jo tur bija izveidojusies tas asins izplūdums 10 cm lielumā. Man likās, ka tas ir vai nu samasēts vai atspiests. Nekādā gadījumā nedomāju, ka man varētu plīst muskuļu, jo tas man nekad nebija noticis. Bet skaidrs, ka formā es biju labā, un tā arī tas notiek. Un tā laikam ir tā rūgtākā puse, ko es varētu teikt sezonas laikā. Bet jā, esmu Līnmūra Sirmā. Arī pirmajās sacensībās ar jauno uzvārdu, ko Zīgis mums man arī ir devis, izpildīts olimpiskais normatīvs. Un tas ir ļoti skaisti un noteikti... Jā, esmu pateicīga sportam par to, ka es esmu satikusi savu mūža mīlestību.
Manai sievai bija interesanti pasi mainot, ka bija jāraksta jaunais uzvārds jaunajā pasē, un ID-karte arī bija jāmaina. Tu jau arī droši vien dokumentus esi nomainījusi, vai tas vēl priekšā?
Nē, viss ir nomainīts, jā, jo man bija jābrauc jau uz sacensībām pēc pāris dienām, tāpēc es nevarēju nestartēt. Nu, man bija ļoti daudz pārmaiņas jāveic dēļ uzvārdi, jā.
Nu, un ieraugot to, ka tas tagad ir oficiāli dokumentā, tas tā sākumā dīvaini vai pierad jau diezgan ātri?
Nevarēju pierast ātri, jo arī intervijās es, tad, kad ar sevi iepazīstināju, man pietrūka šis otrais uzvārds, par ko es dabūju pa dupsi no Zigismunda, bet viņš jau saprot, ka tā ir pavisam kaut tāda jauna lapusa dzīvē, un ka man tomēr ar to jāprot, un pašai īstenībā ir ļoti grūti aprast.
Arī mums žurnālistiem, godīgi sakot, ir jāpierod pie tā, ka ir jāliek klāt šī otrā daļa uzvārdam, jau mēs bijām pieraduši Līna Mūze, latviešu čāpmetēji, tagad ir Līna Mūze Sirmā.
Es atzīstos vienā sporta ziņās pateicu Līna Mūze, un nākamajās sev laboju Līna Mūze Sirmā.
Ieradumam ir liels spēks, bet par šo te kvalifikācijas normatīvu izpildīšanu Parīzē atceros tās sacensības Valmierā Jāņa Daliņa stadionā Latvijas čempionātā. Izskatījās fantastiski pārliecinoši. Atnāci, paskatījies, uzmeti. Lielisks rezultāts. Paldies, man pietiek, viss ir izdarījis. Kā tu pat atceries to dienu?
Tā, es arī to atceros. Es sildoties sapratu, ka man ļoti labi lido. Arī pēc tam no treneriem, arī pats Gīns Palamēks man apsveicot pēc panākuma. Viņš arī teica, ka sildoties jau varēja redzēt, ka būs. Man arī tāda sajūta bija. Man tajā dienā nebija vairāk ko pierādīt. Tad, kad es izdaru kaut ko, ko es esmu uz mērtiecīgi jau gājusi, es pasaku paldies, tas nebija pasaules čempionāts, nebija Eiropas čempionāts, tās bija nu, Latvijas čempionāts, kurā pa lielam ar uzvaru uzvarēja, tas arī pietika. Jā.
Bet beigās, ja pēc Latvijas vieglatlētikas, ja varam ticēt Latvijas vieglatlētikas savienības datiem, tad trešais labākais metiens karjerā, vismaz oficiālās sacensībās.
Jā, tā arī ir. Tā arī sanāk, jā.
Bet... Tas tu runāji arī par psiholoģiju, par sevis salikšanu pa plauktiņiem. Tu jau esi izteikusies arī publiski, ka tu strādā ar psihologu, iepriekš sāki jau pagājušā gadā jāstrādāt. Nu, cik tad tas ļoti tev ir palīdzējis, jo rezultātu ziņā un tādas noturības ziņā mēs šogad redzam tos augļus, ka tik tiešām acīm redzot tas ļoti palīdz.
Jā, sāku strādāt uzreiz pēc olimpiskajām spēlēm, tad, kad izvēlējāmies arī no Somu trenera aiziet. Teiksim tā, es biju depresijā. Pati to nejūtu. bet kad aizbraucu uz sacensībām pēc olimpiskajām spēlēm, es sapratu, ka man vajag palīdzību un vērsos pie mūsu daktaras, un daktari ieteica tieši Lāsmu Lapiņu, un nevar būt pateicīgāk par šo iespēju, jo mēs strādājām pagājušajā gadā ļoti, ļoti, ļoti daudz, šogad mēs strādājam ļoti maz, un man laikam visvairāk patika tas, ka braucot uz pasaules čempionātu, Līga Cīrula man jautāja, vai man vajadzētu parunāt, nē, viņa jautāja Lāsmai, vai vajadzētu ar Līnu pastrādāt pirms pasaules čempionātu, jo fiziski viņa gatava, un Lāsma atbildēja Līgai, nē, viņa ir gatava arī psiholoģiski. Un to dzirdēt ir ļoti laba sajūta, un jā, ar tādu pārliecības arī devos uz pasaules čempionātu, un teiksim tā, man ir ko vēl strādāt. Mēs vienmēr varam mācīties gan treniņos, gan arī psiholoģiskajā sagatavotībā, tur nekad nevar būt par daudz, bet jā, es esmu ļoti pateicīga, kad es tādu lēmumu pieņēmu, un es runāju publiski, jo tas ir jāsāk jau jaunā vecumā. Būtu man tāda iespēja bijusi, vai pareizāk sakot, mans ego gribētu to pieņemt ātrāk, es domāju, es būtu jau pavisam citāda šodien šeit. Jā.
Tieši par šo es arī gribēju jautāt, jo droši, protams, katrs cilvēks ir individuāla personība ar savām domām un vispārējo, bet vai tu no savas pieredzes, no esot sporta apritē, redzi, ka paši sportisti kļūst atvērtāki šim visam, jo kāds varētu teikt, iet pie psihologa un runāt.
Tā ir vājuma pazīme.
Tieši tā, tā ir vājuma pazīme un tā tālāk, bet nu, kaut kā no malas skatoties arī citi sportisti pamazām par to sāk runāt, kaut kā šķiet, ka sportisti kļūst atvērtāki tieši šai sadarbībai ar sporta speciālistiem, sporta psihologiem un tam līdzīgi. Kā tu to redzi no savas puses un perspektīvas?
Es jau piebildīšu, mums bija saruna arī piespēlējušajā raidījumā pirms dažiem mēnešiem ar Agati Cauni. Arī viņa savos 18 gados jau strādā ar psihologu.
Jā, un jūs redzat tā gadas panākums.
Jā.
Tieši tā. Jā, nu nonākt līdz tam nav viegli. Tieši tā kā arī jūs teicāt, cilvēki saka, tu nelīdīs manā galvā, man ar galvu viss ir kārtībā, vai jā, tur psihologi man nav vajadzīgi, es ar visu tikšu galā, bet tā nav. Jo psihologi tiešām zina, ko viņi dara, viņi ir apmācīti, kā tiešām strādāt ar sporta zvaigznēm vai sporta cilvēkiem, un es teiktu, jā, es pat nevaru nosaukt, cik daudz cilvēki ar mani Instagramā ir sazinājušies, vairāk tās bija mammas un tēti, lai es iesaku psihologu, un es arī Lāsmu ļoti iesaku, bet vienmēr ar Lāsmu aprunājos vispirms, lai es drīkst ieteikt, un jā, viņi saka, jā, jo vairāk cilvēki tieši sāks par to runāt un komunicēs arī ar viņu, jo vieglāk tiešām sportā mums nākotnē būs tieši mentālajā psiholoģiskajā sagatavotībā.
Bet droši vien tām ir vajadzīgs arī pietiekami liels personības iekšējais spēks, lai pateiktu, man vajag šādu palīdzību un man ir jāvērš pie psihologa. Tur droši vien tev paši arī sev kaut kādā mērā bija jāpārkāpja diezgan ievērojami pāri savam iekšējiem, tam es vai ego.
Jā, pa lielam vai nu tev ir jāpārkāpja sev pašam vai arī jābūt pašā zemākajā punktā. Un tāda es biju pēc olimpiskajām spēlēm. Es nebiju apmierināta tur, kur es esmu un... Un jā, to visu varēja redzēt gan manā ķermenī, gan arī manā veselības stāvoklī, un paldies Dievam, es sāku strādāt, savādāk es šeit šodien ar jums nerunātu, jo olimpisko spēļu normatīvu man nebūtu, un savām ceturtajām olimpiskajām spēlēm negatavotos, jā. Vismaz startēt ceturtajās, jā, bet trijās es startēšu, bet četras es skaitu, jo izpildīju uz četrām, jā, kas liekas ļoti daudz, vai ne?
4-4 gadi tomēr.
Tas jā. Nav maz, tas, tā ir ilgmožība, un arī, kā jau minēja pašā sākumā, šķēps tomēr ir traumatisks sporta veids.
Un atgādināsim radioklausītājiem, ka Līna joprojām ir ļoti jauna, nav jau tā, ka viņi ir veterāni.
Jā, es tieši par šo varētu pieminēt, ka ļoti daudz cilvēki, jūs arī vakar cilvēki uzzinot, ka manas pirmās olimpiskās spēles bija 2012. Gadā, viņiem ir šoks, un viņi prasa, cik man ir gadi, es saku, man ir 30. Un es saku, ka es vēl gatavojos savām vismaz vēl divām, manā prātā, ja. Nevar zināt, tomēr Barbara līdz 42 vēl izturēja. Un to, ko es sapratu arī pēdējos divos gados, ka es vienkārši sāku jauna. Es vienkārši parādīju rezultātus, ļoti augsts rezultātus, ļoti jauna. 17 gados 60 metri, 60,5 metri. Visi pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti, es uz viņiem visiem kvalificējos arī pēc alkoņa traumas, kas bija 2014. Gadā, pēc 3 mēnešiem izpildīju kvalifikāciju uz Eiropas čempionātu. Tāda sajūta vienkārši, ka līnija mūsu sirmā ir garsts, ko nevar salauzt, un es tā arī turpināšu. Jā.
Prieks dzirdēt šādas vārdas, Līna, bet nu jā, un droši vien tad uzreiz arī apkārtējie gaida, ja jau Līna 17 gados var samest 60, nu tad tagad jau 18-19 jau būs daudz lielāka, tās rezultāti progresa būs straujuši, un droši vien tur tu arī dzenies pakaļ tam, ko no tevis gaida citi, vai ne, nu kad tevis vienkārši gaida tik labs rezultāts konstāti.
Tieši tā, tās ekspektācijas no malas, kas ir kādam, kas nu, kāds kaut ko saka vai iesaka un tam līdzīgi.
Jā, es biju šajā ritenī līdz 2021. gadam. Pēdējos 2 gadus es to daru sevis dēļ. Es to daru savu mērķu, savas apmierinātības dēļ. Pirms tam, jā, es darīju visu, lai apmierinātu savu treneri, apmierinātu viņu viedokli par sevi. Viņiem daudz, ko bija teikt, gan par manu psiholoģisko sagatavotību, gan arī par manu fizisko. Jā, nu, es varu teikt, ka skatoties manus rezultātus, katru gadu esmu sasniegusi, teiksim tā, personisko rekordu. 2 gadi, kad es to neesmu izdarījusi, tas ir bijuši traumas gadi. Jo no traumām atgriezties nebija viegli. Tas ir elkonis, tas ir ceļa krustiniskās saites un meniski, bet jā, lai arī cik traki tas liekas pēc tām traumām, bet es esmu atpakaļ. Un jā, es neesmu sasniegusi ne to, ko es gribu, bet kā jau minēju, man ir 30 gadi un pasaules rekordiste beidza 42 un vēl pie tam ar Eiropas čempionātu medaļu. Labākie gadi šķēpmetējiem ir no 28 un uz augšu, vismaz sievietēm. Tas, ka es parādīju labus rezultātus jau jaunai esot, es par to ļoti priecājos un lepojos, bet gribu sākt izcīnīt kaut ko lielu. Un tad vat, es varēšu nākt ar paceltu galvu uz intervijām un skatīties televīzijai acīs, nu, kā, un cilvēkiem acīs, kas esmu izdarījusi Latvijas sportā kaut ko tādu, ko varēsim atcerēties. Tādu, ko, piemēram, izdarījis Jānis Lūsis, es domāju, nav iespējams aizsniegties, bet vismaz...
Vai tas var... Vaseļevskis vai Jānars Kovals?
Vai Jānars Kovals, jā. Vismaz, jā. Nu, jā, es cīni lielā medaļa, lai es vismaz ūdeni viņiem var pienest. Tā.
To arī novēlam, Līna. Paprepresim vēl drusku šo gadu un Budapešta pasaules čempionātu. Nu, pirmkārt jau tas, kas pienāca no turienes, nebijām ar Mārku Latienē, bet kolēģi, ko stāstīja un ko arī dzirdējām, redzējām, ārkārtīgi jauns, moderns, labs stadions, apstākļi vislabākie, ko tu vari teikt par Budapeštu no šī skatu punktu?
Pilnīgi noteikti, jā, viens no labākajiem pasaules čempionātiem. Es teiktu, pat Amerikā, kurā sevi sauc par tādu viegletiks lielu valsti, un tā viņam ir vislabākā bāze, es teiktu, dzīvošanas ziņā Amerika ļoti bija atpakaļ nākotnē, es teiktu, un, bet Budapešta vispār nebija par ko sūdzēties, treniņu vietas labas, rehabilitācijas vietas, augstās vannas, treniņa apstākļi, iesildīšanās stadions šķēpi, ko arī nav grūti aizmirst, jo tas ir Nēmeta valsts, nu, kas ir mums paši labākie šķēpi, kurus ražo. Tā ir viņa valsts, un viņš arī nodrošināja, tā ka izvēle bija fantastiska, jā. Žāl, ka ir tikai 3 metieni kvalifikācijā, jā, un varbūt 6 vai 3 finālā, nevar pat
gribētos
izvēlēties.
Gribētos izmest, ja visiem izmest, jā.
Jā,
bet, karstums vienīgi bija mīnus, jā. Nevarēja īsti paglābties no tā.
Jā, pārsvarā iesildīšanās bija zem jumta, un tad jau stadionā jau nebija varianti, jā.
Tu nekāda mākslīga gaisa dzesēšana nebija, un tas vairāk Katars līmenis futbolā. Jā,
bet Dohā, tad, kad mēs bijām tiešām, tad arī bija stadionā arī kondicionieris. Šeit nē.
Bet par šo kvalifikācijas normatīvu, kas ir izpildīts, nu, tas jau arī tev droši vien dodoties uz jebkurām sacensībām, gan šo Dimanta līgas noslēgumu, pasaules čempionātu un visur, kur startē, nu, tas tomēr dod tādu, nu, nezinu, papildus drošības sajūta, kaut kādu mieru, ka šis ir izdarīts, un tagad var fokusēties uz tekošo un lēnām būvēt un gatavoties uz to lielo startu, kas ir nākamā gada jūlijā.
Jā, pilnīgi noteikti. Es teiktu, tā ir miera sajūta, jo dzīties pakaļ normatīviem tā arī esmu bijusi es, kad es biju jauna. Es atceros...
Tu joprojām esi jauna.
Jā, paldies, Lies. Bet, jā, starp citu tā runājot, tas liekas tik traki, jā, bet es esmu piedzīvojis tik daudz, 14 gadu profesionālajā sportā, man jau liekas, tas ir tik...
Pieredzējusi, ļoti pieredzējusi.
Jā, es esmu arī jau ar pieredzi, un jā, un jā, man ir vieglāk šobrīd, teiksim tā, normatīvi izpildīt jau tajā brīdī, kad tu vari izpildīt, tas ir daudz patīkamāk nekā skriet līdz pēdējiem brīdim, jo daudzreiz tā enerģija tiek vienkārši iztērēta un nepietiek spēka tām galvenajām sacensībām. Bet arī nedrīkst atslābt, un tas ir tas, ko man dzīvesme un katru dienu treniņā pēc olimpiskā normatīva atkārtoja. Ok, tu esi sasniegusi vienu lietiņu, ko tu gribēji, ir ķeksīts, bet nedrīkst atslābt, jo lielie mači vēl tikai priekšā, un katru dienu viņš man to atkārtoja. Un jā, un ar to man laikam ir ļoti paveicies, ka Zigismunds ir mans treneris, jo viņam gan ar pārliecību, gan ar psiholoģisko noturību ir daudz, daudz labāk, un ar tādu cilvēku trenēties un ar tik mierīgi pārliecināt treneri, trenēties ir daudz
foršāk. Eiropas čempions kā nekā Zigismunds ir bijis savas karjeras gaitā.
Jā, jā, visās vecuma grupās, jā.
Tu jau daļai atbildēji šo jautājumu, bet Zigismunds un treneru darbs viņam piestāv, sanāk šis profils.
Jā, jo tiešām, nu, bijušie sportisti, arī augsta līmeņa bijušie sportisti nevienmēr sanāk labi treneri, un varbūt citreiz samāka līmeņa sportisti sanāk izcils treneris.
Teiksim tā, es viņu gribētu redzēt sportista amplua. Tā ir mana...
Kā mēs visi, jā.
Jā, un tā ir lieta, ko es teiktu, viņš trenējas sev, un es gribētu, lai izdodas varbūt atgriezties.
Viņš un... jau pieļauj tā doma, jā.
Tā ir viņa paša, bet katrā ziņā kā treniņa biedrs man, viņš rāda labus treniņus, augstu klasi, pietrieks tikai šķērpmešana, un tā ir pats svarīgākā. Tur atkal vajag pēc pleca traumas tomēr pārliecību atgriezties, zināt, ka plecs nevienā brīdī tā kā netraucē un nesāp. Bet, jā, Zigismunds kā treneris, viņš ir ļoti mierīgs, ļoti pārliecināts, viņš vārdus nemētā, bet viņš tāds arī kā sportists ir bijis. Ar viņu nav grūti, viņš var arī tevi likt mierā, ja to arī nu, palūdz, un viņam nav tas stress un uztraukums, piemēram, kas ir pierasts. Es atceros, ka dažreiz mans treneris Kimo varēja vienkārši noģirt, tāpēc viņš gāja tālākajā stūrī. Vai arī, nu, trenerīte, jā, trenerīte teica ļoti daudz pa čaiņikiem sauc un tā, nu, kas arī ir labi, un starp citu, jā, nu, ir katram ir tā sava, un pagaidām man strādā tas, ka viņš ir tik mierīgs.
Kā jūs nodalāt, nu, viņš tomēr ir arī tavs dzīvesbiedrs vīrs, nu, kur, kā to robežu novilkt, jo, nu, tas varētu būt ļoti grūti, nu, ir hokejā treneri tēvi, kuri trenē izlasē savus dēlus, basketbolā tā ir bijis. Nu, daudz kur jau tas notiek, bet droši vien tas nav tik viegli. Nu, šobrīd tu esi treneris Zigismunds, pēc tam tu esi vīrs Zigismunds, tagad tu esi audzēkna Līna, pēc tam tu esi sieva Līna. Nu, kā to atdalīt? Kā tā organiski to nošķirt?
Agrāk man likās, ka tas ir iespējams to nošķirt un mājās nerunājam par sportu, bet nē, tā ir laikam mūsu dzīve šobrīd jau vairākus gadus, un es teiktu, mēs sportu nesam mājās, mēs tikai esam izšķirojuši, ko mēs nesam mājās. Mēs pārunājam mājās nometnes, treniņu programmas un veselību, jo mums ir ļoti daudz rehabilitācijas aparāti paši, ko mēs esam dzīves laikā sapirkuši, un šīs ir tās lietas, ko mēs pārunājam. Katram ir jāuzliek savas procedūras uz sāpīgajām vietām vai arī treniņu programma, pie kā mēs brauksim, kur mēs strādāsim. Tās ir tās lietas, ko mēs mājās tomēr runājam. Nevar neatnest, diemžēl, lai arī cik ļoti mēs pirms tam mēģinājām, bet šobrīd dzīvojot tādā ļoti mierīgā vispār atmosfērā, tas neko daudz neietekmē.
No vienas puses jau arī labi, jūs viens otru lieliski saprotat, kā tas ir būt šajā pozīcijā.
Jā, tieši tā.
Jā, nu laikam tas ir stāsts nevis, ka jums ir jāpārslēdzās no individuālas būšanas treneris vai audzēknis un pēc tam mājas cilvēks, ģimenes loceklis, bet jūs vienkārši esat komanda gan sektorā, gan arī mājās kopīgi veidojat to savu stāstu. Tas, laikam, ir tas atslēgas vārds. Līna, mēs nevaram neprunāt, tu jau pieminēji trenerīti, Valentīna Eiduka, lai viegli smilts. Šis redzījums skan svētdienā, pirms divām dienām arī Valentīna Eiduka ir, no viņas cilvēki ir atvadījušies. Kā tu atcerēsies trenerīt? Nu, ar tiem čaiņikiem vai kaut ko citu, kas ir tas viņas, nu, kas paliks atmiņā tev, piemēram?
Jā, es esmu audzēkne, kura pavadīja pie trenerītes, manuprāt, visu īsāko laiku no visām. Es teiktu, es ļoti gribētu, lai tiešām viņas bērni, kurus viņa sauca, gan tas bija Vadims, gan arī Sinta, gan Zīgis, lai viņi izteiktu vairāk Ainars, protams, un arī pēdējos divus gadus Anita ar Patriku. Bet es noteikti atcerēšos ar to, ka sievieti ar tādu krampi sportā un man pārliecību, ar kādu viņa gāja, ka viņa nevarēja ietekmēt ne vīrieši augstāk stāvoši, ne citi treneri. Tādu cilvēku ir ļoti grūti sastapt dzīvē vispār, un no viņas ļoti daudz mēs mācījāmies. Un tas ir tas, ko es noteikti atcerēšos. Un, protams, viņas labā humora izjūta. Es došiņ daudz lietas varētu izstāstīt, bet es negribu stāstīt, ja nu gadījumā tas kaut kādā ziņā varbūt nedrīkst citu dzirdēt, bet viņa tiešām, viņa rūpējās par šķērmšanu. Un ko es varu pateikt par viņu, ka viņa veltīja visu dzīvi sportam, visu dzīvi šķērmšanai. Un man ir sāpīgi redzēt, ka šobrīd, teiksim tā, viņa ir aizgājusi un mūsu paši labākie, leģendārākie cilvēki šķērpmašanā šobrīd atdusas, jau turpat augšā. Un jā, tas liek padomāt par to, vai mēs kādreiz varēsim vispār aizsniegties līdz tam, ko sasniedza Ines Jaunzena, Jānis Lūsis un Valentīna Eiduka savā dzīves laikā. Un jā, mums jābūt pateicīgiem par to, ka mūsu dzīves ceļi krustojās un es dzīvi dzīvoju ar tādu pārliecību, ka mēs cilvēkus satiekam ne tāpat vien, un lai arī tas ir uz īsu brīdi vai uz ilgiem gadiem, bet mēs no viņiem ļoti daudz mācamies, un mums vajag tomēr šīs mācības atcerēties un turpināt izmantot dzīvē. Un es ļoti ceru visas lietas, ko viņa man mācīja, visus vārdus, ko viņa man sacīja, man dzīvē noderēs, ne tikai sportā.
Pirmais treniņš pie Valentīnas Eidukas. Līna atnāk nobijusies, vai tu atceries vispār to dienu, to reizi?
Jā, laikam tā bija treniņa nometa, jo kad man bija kādi 15 gadi vai 16 gadi, tas bija sen atpakaļ. Diemžēl es to tik labi neatceros, bet es atceros, ka es biju 2012. Gadā palikusi bez trenera. Un es aizbraucu uz Eiropas čempionātu, jo man, un, man nebija trenera un līga cīra, un man arī tā teica, ka ko mēs ar tevi darīsim, tev vai kādu treneri. Un es pie Valentīnas Eidukas nonācu netīšām, esot Eiropas čempionātā Helsinkos, un pēc tam jau olimpiskajās spēlēs es biju zem viņas, kā viņas komandā. Jā, 5 šķērpmetēji no viņas mēs bijām Londonas olimpiskajās spēlēs, un tas ir milzīgs sasniegums. Es domāju, nevienam pasaulē tā nekad nav bijis un nebūs. Arī Janam Želesniem tā nav.
Jā, nu tiešām Valentīna Eiduka šajā aspektā ir unikāla, jo būtībā nu visi, teju visi labākie Latvijas šķērpmetēji kopš neatkarības atjaunošanas, nu tādā jaunāko laiku griezumā 21. Gadsimtā kaut kādu savus karjeras posmus ir pie viņas pavadījuši un trenējušies.
Gājuši caur viņas rokām, jā, kā
jā. Saka. Tāpēc, ka viņa skaitās kā augstas klases treneri, augstas klases sasnieguma treneri, es biju junior gados pie Vaivada, sāku savu sportu pie Guntara Marksa, un Valentīna Eiduka ir šis augstākais posms Latvijā, kur aizvadīt savus labākos karjeras gadus. Jā. Tāpēc tas nav nekāds šoks, vienkārši labākie sportisti pie viņas gribēja un vienmēr nu, vēlējās būt un trenēties. Un par ko es esmu visvairāk pateicīga, laikam par savu vīru Zīgsmundu Sirmo, jo Zīgsmundu es satiku šajā nometnē 16 gados, kad es biju nedēļa pie Valentīnas. Jā. Un tālāk jau, teiksim tā, es nevaru būt, nevaru teikt, ka mēs sākām jau draudzēties uzreiz kā viens otru iepazinām. Nē, mēs sākām diezgan tādu lielu konkurentu, jo mēs bijām viena gada un gribējām parādīt, kurš ir labāks sacensībās.
Un tas ir dažādi dzimumu pārstāvji.
Jā, jā, jo tas jau ir, nu, mēs redzam konkurenci arī starp vīriešiem un sievietēm mazlietiņā, jo tomēr čempionāti bija vieni un medaļas varējām izcīnīt vienas, bet mēs izcīnījām pie Valentīnas Eidukas abi zelta medaļas Eiropas U23 čempionātā. Tā ka, jā. Un jā, es esmu pateicīga par to, ko man ir davusi, un es domāju, nekad mūžā neaizmirsīšu viņu.
Jā, lai viegli trenerēt tur augšā, Līna, bet ja mēs runājam par šīm leģendārajām personībām, tu jau pieminēji, un principā visi ir aizsaulē, Jānis Lūsis, Ines Jaunzeme, Valentīnas Mazālītis, tā pati Valentīna Eiduka tikko pieminētā. Vai tu redzi kādu, kam tagad tā rūp Latvijas šķērpmešana šobrīd, kā rūpē viņiem? Vai tomēr tur...
Ja drīkst būt godīgi nevienam.
Nevienam?
Jā. Tā kā, piemēram, es varu nosaukt visvairāk, kam rūpēja, jā, šie cilvēki nosauktie un valīt drauga.
Nu, šķērmetēja klubs, jā,
protams. Un Šobrīd Čabatai klubam nav finansējuma. Kāpēc mums trūkst jaunie sportisti finansējums? Šis 60 tūkstoši, ko valī draugi arī tā kā izcīnīja, šī nav vairāk. Tad, kad mēs augām, es varu teikt, es esmu visilgāk, manuprāt, jo Šķabšanā, un es domāju, es būšu visilgāk arī turpmāk.
Bija arī kaut kāds laiks, kad iekšlietu sistēma palīdzēja, jums bija darbs jā. Policijā, jā?
Jā, jā.
Tagad tā arī vairs nav?
Ir.
Ir?
Ir. Aha. Četriem cilvēkiem, viegli atletikā, teiksim tā, viņi visu laiku mainās, jo katru gadu tev ir jāparāda rezultāts, un arī es šeit esmu visvecākā. Jā, nu kas. Jā, es arī Latvijas Olimpiskajā vienīgā esmu viss, teiksim tā, tāds pensionāra cienīgā jau vecumā, bet...
Es esmu tikai 2 gadus vecāks, ko man teikt?
Nu, tad, kad 14 gadus esmu sportā, es teiktu, es esmu tik daudz piedzīvojis, es esmu tik daudz redzējis, es esmu trenējusies nometnēs, kuras tieši taisīja Jānis Lūsis un Valī drauga. Es esmu naglenes savā laikā dabūjusi no Šķabatai kluba. Es esmu braukusi uz apmaiņas nometnēm, kas ir bijušas Somijā. Es esmu tik daudz redzējusi, tik daudz dzirdējusi, tik daudz esmu bijusi ar visiem Latvijas treneriem. Protams, es neesmu trenējusies ar Gintu Palamēku un Štropinderu, bet tas, ko es esmu piedzīvojusi, redzējusi, šobrīd mums nav neviens, kuram tā rūpētu šķērmšana. Es domāju, sportisti un treneri šobrīd viņiem rūp tikai savs un savi panākumi un savus labumus, savus finanses. Es būšu diezgan atklāta šajā. Un, jā, Šķabatai klubs nav vairs tāds, kāds viņš bija, diemžēl. Un tāpēc arī šķabmešanas jaunieši, juniori mums ir tur, kur viņi ir, jūs jau zinat.
Jā. Nu, nekur augstu, jā. Kādas ir jūsu sastarpējās attiecības ar tiem citiem elites šķēpetējiem? Tiešām ir tā, ka katrs savā stūrītī kaut ko rušanās. Gīns Palamēks ar savu grupiņu vienā pusē, tur Mārķis Robenders citur, jūs vēl citur.
Tieši tā.
Tā arī ir.
Tā arī ir, jā. Mēs ar Zigs...
Kaut kādu viedokļu domu apmaiņu par treniņu metodikām nenotiek, jā?
Es teiktu, agrāk bija vieglāk, bet varu teikt, ka katram trenerim viņa ego ir liels. Mēs ar Zigi tāpēc dodamies uz ārzemēm, jo ārzemēs mūs ņem pretī vairāk.
Ar ko jūs sadarbojaties ārzemēs? Nu, droši vien vēl kādu piesaistāt, vienkārši, lai ir nu, tā pati sacensība, ar ko vienkārši pamačoties, kad ir ar šķēpiem.
Jā.
Mēs pēc 4 dienām dodamies pie Tomas Roller, olimpiskā čempiona, un viņa trener Haro. Es teiktu, esmu ļoti pārsteigta, cik ļoti ārzemes sportisti labi izturās pret mani un Zigismundu, un mums ir iespējas doties trenēties visur, kur mēs vēlamies. Arī pie Indijas Neraja Čopra piedāvāja gan Volkats uz Trinidad Tobago, gan arī New Zealand meitene, nu, Jaun Zīlandes meitene, satvainos, Torija, gan arī Austrāļi. Viss lielākais paldies man šobrīd ir Uwe Honam, kas ir iepriekšējais pasaules rekordists 104 metri, jo viņš šobrīd mums sūta plec gumijas vingrinājumus. Es teiktu, tādu mīlestību, kādu es jūtu no pasaules šķēpmetējiem. Latvijā, diemžēl, mums nav šādas komunikācijas tik tos. Jā, man, teiksim tā, ja tu trenējies vienā treniņa grupā ar, kā šobrīd ir, piemēram, Madara ar kociņu, tad viņa ar sietiņu, es atvainojos.
Jā, sietiņu, jā.
Jā. Tad viņām ir labas attiecības. Tāpat, kā es trenējos ar Sintu, mums bija labas attiecības. Un arī ar Aneti es trenējos kopā. Mums bija ļoti labas attiecības. Kā tu esi citā grupā? Es nezinu, kāpēc, bet attiecība vienkārši nav. Mm. Un tas ir, manuprāt, pamatā uz to, ka agrāk tas bija uz treneriem. Treneri savā starpā vispār nerunāja viens otru, teiksim tā, pat sunīja. Un es teiktu arī to, ka mēs kā sportisti šajā vidē, esot pie katra trenera, mēs maināmies, mēs izmaināmies, un mēs vairāk tā kā sekojam tam piemēram. Piemēram, ja kādam no treneriem ir sliktas attiecības, tad mums bez mazā ir aizliegts runāt ar to treneri vai ar viņa audzēkņiem. Un tas ir ļoti interesanti. Kas, man liekas, ir tik muļķīgi, jo mums ir tik daudz, ko dot. Es, piemēram, esmu bijis tik daudzās treniņu nometnēs ar ārzemju sportistiem. Man ir liels plašs tas amploā, ko es varētu ieteikt elkonim vai plecu sagatavošanai. Un jā, bet pat testus mums nav iespējams sarunāt, tāpēc, kad, nu, kopīgs, pat ja mēs esam vienā nometnē, mēs esam mēģinājuši ar Zīgismundu, jo mēs esam atvērtāki, mēs esam redzējuši, mēs esam dzīvojuši Somijā, ka Somi visas treniņu grupas sabrauc kopā uz vienu lielu nometni un mačojās, kurš nu ir spēcīgāks, jā, un arī tehnikas, kad mēs tehniku strādājām Somijā, mums bija 4 treneri, Pitkemeki, mūsu Kimo Kinunens, Kari Ihalainens un vēl viens treneris.
Vēl viens soms,
jā. Un viņi visi deva no sevis, ko viņi varēja iedot. Un šajā situācijā arī tas būtu tik labi Latvijas šķēpmašanā, ja mēs viens ar otru sadarbotos un runātu. Bet tas, es domāju, tas tā kā pret sienu. Esam mēģinājuši, vai gribas vairāk vēl mēģināt? Nē. Brauksim pie tiem, kas mums grib, ja mūs negrib, viskārtībā mēs saprotam, citu cilvēku tajā tomēr enerģijas laukā neiesim, ja mēs neesam vēlami, teiksim tā.
Mazliet es gribēju paturpināt par šo šķēpmašanas geogrāfiju, kas šķietami, skatoties no malas sacensības, ir krietni paplašinājusies. Minējušo Indija, Vācija ir tradīcijas, bet Vācija atkal ir uzmirdzējusi, kā šķēpmašanas lielvalsts. Ir Austrālija, ir Jaunzēlande, Trinidad un Tobago. Ir ļoti daudz valstu, nu, iepriekš bija Norvēģija, tāpat Latvija, Čehija, Somija. Šķiet, ka šķēpmašana mainās kļūst plašāk vai arī konkurence augšējā sporta veidā līdz ar to.
Jā, nu galā ir cilvēki, kuri iemācās mēs šķēpa no YouTube video un kļūst par ļoti augstu sasniegumu autoriem, tā kā, nu, pasauli ir atvērti, jā.
Jā, šajā es varu nokomentēt. Viens ir tiešām paudžu maiņa. Somijā tāda ir šobrīd, bet viņiem ir šķēpmetējs 88 metri, kas nav maz.
Tas jau ir rezultāts, ar kuru var olimpisko zeltu dabūt.
Jā, tieši tā. Un šajā gadījumā es varētu pieminēt finanses, un Indija saņem ļoti lielus finansiālu atbalstu, piemēram, Nerajam Čopram uz gadu ir 500 000 eiro.
Vienam pašam.
Un arī pārējiem ir ap 100-120 000, tāpēc mēs arī redzējām 3 sportistus pasaules top 6, ja nemaldos. Jā, un ļoti attīstās Ķīna. Mūsu treneris arī strādā Ķīnā, jo tie ir 100 000 gadā, un Ķīnā ir jābūt tikai 6 mēneši. Tad iedomājieties, ja mūsu treneris saņem aptuveni 14 000, labākajā gadījumā, kas ir ASA stāba, piedošana, pat daudz pateicu, 12 000, dalās uz divi, jā. Tad es nevaru salīdzināt tās summas, piemēram, un iespējas, kādas ir citiem sportistiem, bet ir arī sportisti un sportistes, kurām ir ikdienas darbs, tātad šeit ir divas galējības, un viņi tāpat rāda augstu sasniegumu sportu, bet viņu valstīs profesionālais sports sāks tikai no medaļām. Un var finansējumu iegūt tikai no medaļām. Divkārtēja pasaules čempione Kelsija Barbere, viņas budžets uz gadu ir 320 000 eiro. Un tas ir daudz, teiksim tā.
Tas ir daudz vienam cilvēkam tīkuši.
Mums ir labākajam, ir 40, tas ir maksimums, vairāk tu nevar dabūt, un tur iekļaujās tava alga, tava trenera alga un tava nometņa nauda. Jā.
Kas vēl vairāk liek aizdomāties par to, cik daudz latviešu sportisti spēja sasniegt no tāda mazumiņa, ka citiem ir gandrīz 10 reizes vairāk tās naudas pieejams.
Jā, bet to jau tā neredz. Es teiktu, man varbūt lielāks respekts ir uz mūsu vieglatlētiem, kuriem ir 350 eiro, bet varu teikt, ka es arī esmu bijusi tajā vietā. Zīgismunds izcīnīja olimpisko, cerams olimpisko nākotnē, medaļu, bet Eiropas čempionāta pieaugušo medaļu, viņam mēnesī bija 350 eiro un tikai 3800 eiro treniņu nometnēm, tāpēc tas ir iespējams. Vienkārši trenējies geto variantā, ej uz geto to mazo zālīti, ej uz stieņiem, ej ārā augstumā mest, jo mums arī olimpiskajā centrā, kur ir vienīgā vieta, kur tu varētu Rīgā šķēpu mest pret sienu, arī tur šobrīd ir tenis, jo tas pelna vairāk. Visas infrastruktūras, kurām ir iespēja nopelnīt lielāku naudu, viņi izvēlās nopelnīt lielāku naudu, nevis ielaist divus sportistus, kuri var iedot tikai 60 eiro stundā. Tā kā, jā, nu šī ir tā situācija, varbūt sāpīgā, bet mēs Mēs ar Zigismundu esam arī Covid laikos atraduši savas iespējas. Mēs neejam lūgt palīdzību, mēs izdaram paši, jo es zinu, ka to mums vajag nevis kādam citam. Tāpēc arī mēs īrējam garāžu, kurā ir 8 metri griesti. Zigismunds ļoti labi metina, tāpēc visas štangu piesēdienā, statīvu, to visu viņš ir pats uztaisījis, pievilkšanās statīvus.
Kā vienā radio intervijā tu man stāstīji, tad tu savukārt piecako tur ar kaut kādām skaistumlietiņām.
Jā, visi, ja? Es organizēju visas pirkšanas. Es pērku medicīnas bumbas, gumijas, štangas, ripas. Jā, mums ir katram savi darbi, ko mēs varam, lai mēs varētu kārtīgi trenēties. Un tas ir tas, ko mēs daram priekš sevis, nevis priekš citiem. Un tas ir tas svarīgākais. Un neejam, nelūdzam palīdzību, jo zinām, ka tas tāpat tu jutīsies slikti, jo tu jūties lūdzēja lomā, un otrs tu vienmēr dabū, un ne, mums nav, ne, mums nav finansējuma, mums pašiem grūti, un jā, priekškam tērēt lieka enerģija, tāpat laikā Zigs sametinās. Aizbraucam uz metāla apstrādi, viņam tur ir pazīšanās, metāla palēto, un aizieta. Paldies Dievam, cilvēki ik pa laikam mūs atpazīst, jo tad mēs mūsu inventāru varam iegādāties mazliet lētāk. Un par to arī mēs esam ļoti pateicīgi.
Jā, nu to sāpīgo tematu jau pieminēja, ka nav infrastruktūras, kur jums vispār mest to šķēpu Rīgā, arī Latvijā kopumā. Pie Daugavas stadiona janvārī soli atklāt jauno vieglatlētikas manēžu, vai tur šķēpmetēji kaut ko varēs darīt? Kā, ko tu esi dzirdējusi?
Es domāju, ka mēs tur varēsim darīt, bet tas pirmais jau jautājums nesen mums sapulcē bija ar vieglatlētikas savienību, ka ar 1. janvāru noteikti mēs nevaram nākt. Visticamākais tas varētu būt februāris. Tas ir tāds mans minējums, tāpēc, ka sacensības ir jau ieplānotas, tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt vaļā. Jā. Tas ir liels prieks, godīgi teikšu. Man nelikās manā mūžā, manā karjerā būs šī manēža. Un šis stadions, es ļoti, ļoti ceru, ka nākotnē mēs varēsim ar futbolistiem sadalīt šo zālāju, jo ir vietas, kur mēs nevaram mest šķēpu, jo ir šīs apsildes trubas. Es nezinu, vai šis ir plānā.
Ir apsildi stādi. Ir plānā, jā.
Nu, tad tas mums izmaksās dārgi, jo cik Ventspilī mums bija gadījumi, ka gribējām uziet uz galvenā stadionu, un viņi teica, viens dūriens ar lielo šķēpu 8000 eiro. Un tad tu riskē pa lielam, tad tu labāk ej un trenējies tajā rezervas, kas ir pie viesnīcas. Nu, jā, mums būs šod rezervas stadions tad, ja? Jā, bet tomēr tā sajūta lielajā stadionā atkal nebūs. Mēs, ja tur ir tās strupas. Mums sieviešu čēpiem vēl var būt, bet noteikti ar strupiem galiem, nevis ar nordikasiem. Skatīsimies, kamēr vēl nevaram uziet ar naglinēm virsū, tamēr laikam es vēl nevaru pateikt, kā būs, bet jā, man ir liels prieks braucot garām Daugavas stadionam.
Tas, ka šī manēža top un ir Palmierā uzbūvēta ļoti laba treniņu bāze, tavuprāt, tas var dot tādu grūdienu vieglatlētikas renesansē Latvijā, tomēr, nu, būsim godīgi, šobrīd vieglatlētika nav pārāk augstā punktā pie mums.
Jā, es teiktu, pēdējos gadus mūsu vieglatlētikas savienība strādā ļoti daudz, lai panāktu daudzas lietas, un viņiem arī izdodas. Vai būs vairāk cilvēku vieglatlētikā? Es ļoti ceru. Es ļoti ceru, ka nebūs pārbāsta, jo jūs iedomājaties vienīgā manēža Rīgā. Zigs jau plāno varbūt jau sākt 5:00 jau vērsvaļā. Jo tik agri, jā, jo gribam vienkārši, ja ir iespēja, tad strādāt pilnvērtīgi, nevis, nu, gaidīt uz daudziem cilvēkiem. Ja tur, piemēram, būs tā, ka mēs pat nevaram izmest šķēpu, jo ir bijis arī gadījumi, kad mēs metam šķēpu un pēkšķi kāds pārskrien vienkārši pāri, jo viņš skrien aplīšus, nu tā, nezinot noteikumu šķēpšanā.
Tas ir ļoti bīstami.
Jā, nu jā. Tā ir. Un pēc tam nākamajā aplī pajautā, vai jūs gadījumā man nenodursiet. Es vienmēr atbildu ar joku, un ja es gribēšu, es nodursu, jo labi tēmēju. Bet tā palielam man gaļa pietiek leduskapī. Bet jā, nu es ļoti, ļoti ceru, ka vieglatlētika attīstīsies, bet lai vieglatlētika attīstītos, mums ir, teiksim tā, elites atlētiem ir jārāda rezultāti. Ir jārāda, ka tas ir forši skaisti, bet tāpat laikā. Tas ir briesmīgi un traumām pilns. Nevajag arī melot, kad ir tā kā mākonītes, ja, debesīs.
Viss skaisti un brīnišķīgi.
Jā, ir arī lietas un ir tās dienas, kad zibeņu un kad tu vienkārši jūties šausmīgi un briesmīgi. Bet es gribētu redzēt daudz vieglatlētus. Un man ir ļoti daudz piedāvājumu jau sākt kā trenerē darboties, bet arī es esmu ļoti tieša un, teiksim tā, Es zinu, cik daudz enerģijas varētu dot šiem bērniem, un tas nav ne tū, to, ko viņiem vajag tieši šajā vecumā, kad, teiksim, tā vispārīgā fiziskā sagatavotība, un tev ir jābūt visu laiku blakām, un tu nevari vienkārši bērnus atstāt vienus pašus un trenēties. Es domāju, pēc karjeras beigām tas noteikti varētu būt labs plāns, skatīsimies pēc tam, bet šobrīd es neesmu gatava, jā, strādāt ar bērniem, jo es nevaru dot to, ko viņiem vajag.
Tu droši vien esi dzirdējusi kaut kādas runas par šo, vai vienkārši informācija līdz tevi tavām ausīm ir atnākusi. Izglītības un zinātnes ministri arī domā par to, kā ilgtermiņā attīstīt sportu valstī, un uzsvers tiks likts uz mazveidību, bērnu jauniešu sportu, tāpēc nu, prioritātes būs futbols, basketbols, arī vieglatlētika.
Tas ir pamats galu galā fiziskajai sagatavotībai, jebkuram sporta veidam.
Tavuprāt, tas ir pareizi, ka uzsvers tiek likts uz šādu valsts prioritāti, tieši uz mazveidību, uz bērniem. Sportā kopumā.
Uz valsti, kurā ir labāk iegadījumā 2 miljonu cilvēku, liekam, ne. Man vispār ļoti atšķirīgs ir tas domas, jo es esmu daudz ko redzējis, esot braukājot apkārt. Bet profesionālajam sportam ir jāpaliek, jo kāpēc bērni to dara, tas ir tāpēc, ka viņi to redz pa televizoru, viņi redz Porziņu un viņi grib līdzināties viņam un viņi grib to, ko viņš saņem. Teiksim tā, skolas sports, nu, teiksim tā, mums jau saknē vajadzētu sākt ar to, kas notiek ģimenes palielam. Es esmu ļoti daudz braukājusi skolām un krasi atšķirās, kādus es bērnus redzu un ar kādu attieksmi viņi, piemēram, grib darboties sportā. Protams, attīstoties arī šiem influenceru un mēdiju, teiksim tā,
Jomai, vai novirzienam, visi grib būt ietekmēji.
Jā, jā, tad mainās tas viss, bet pamatā ir, es teiktu, sporta nodarbības. Tad, kad es redzu, ka atnāk meitenes tādos uzvalciņos 10. Klasē ar somiņām rokās un pārējie ir sporta tērpos, es viņām gaigaram un jautāju jūs uz darbu. Jo, nu, palielam, un viņa saka, ka viņām ir atļauja nepiedalīties, bet izskatās, ka varētu piedalīties, jo nekas jau slikts nenotiks. Iespējams, ka jā, šajā ziņā varbūt kādam ir problēmas ar to, ka viņi, nu, kas, teiksim tā, varbūt tiešām ļoti nepatīk sports, bet pamatam ir jābūt neatkarīgi, ir jādomā, ko ģimenes ārsti, kurā brīdī aizliedz sportistiem piedalīties, jo arī mums ir ļoti daudz profesionālie sportisti, astmātiķi, kā jūs zinat, ja?
Jā, pēdiņās astmātiķi,
un ir jādomā, manuprāt, tas sports, mīlestība pret sportu ir jārada mums, kas ir lielie sportisti, elites sportisti, jābraukā uz skolām un jāstāsta. Ir Gucijus, tāds diskmetējs lietuviešu, viņš ir bijis jau 500 skolās Lietuvā, viņam par to neko nemaksā, viņš to dara no savas gribas, lai sportisti iesaistītu vieglatlētikā, un es teiktu, gribētos uzrunāt vairāk sportistus, tas nemaksā daudz. Aizbraukt, piemēram, mēs te bijām Straupē, mēs bijām Skrīveros, tik foršas emocijas, un bērni negrib šķēpus pēc tam nolikt nost mētā un grib izaugt par labiem sportistiem un stāsta, ko viņi jau ir sasnieguši, un visi sportisti ir gatavi iesaistīties, un es gribētu, nu, mazie sportisti, es domāju, un es gribētu, jā, uzrunāt tiešām sportistus, lai viņi brauc kaut vai uz savām pilsētām, nevajag uzaicinājumu, vienkārši pats uzprasies, jo kā tad mēs tos jaunos dabūsim? Es saprotu, ka tev interesē tikai pabrot sevi, savu ģimeni, uzcelt māju un vēl, bet tas nemaksā daudz aiziet un iedvesmot kādu, kurš varbūt būs jaunas lūsas nākotnē. Un ja mēs to nedarīsim, tad arī nekas nebūs mūsu sporta nākotnē, vienkārši augstajā sportā, nu, viņai izgaisīs. Un es nevienmēr meklēju šķēpmetējus. Es jau neju un nesaku, ka viss šķēpmetējiem jums jābūt.
Lieciet nos to bumbu, ņemiet šķēpu.
Jā, jo es teiktu, citi sporta veidi ir vēl skatāmāki. Man patīk futbols, basketbols. Man ir 5 brāļi. Es atceros, es sāku ar futbolu. Diemžēl visu laiku bija vārtos. Tas nebija pats patīkamākais, jā, bet rakstur norūdīja. Un, bet ir sporta veidi, kuri tiešām ir skatāmi fantastiski un mēs varam sākt ar visiem. Es, piemēram, neuzskatu, ka vieglatlētika ir vienīgais sports veids, ar ko būtu jāsāk. Mākslas svingrošana, balets, man brāļa meitas iet baletā, viņām ir fiziskā sagatavotība, pat augstākā līmenī, elastība, viss. Nu, protams, profesionālajā tur jau mēs runājam savādāk, ja. Bet ir tik daudz sporta veidi, kuri var palīdzēt nākotnē, kad 14 gados tev jāiet specializāciju, tajā brīdī tad to arī izlem. Pēc starta mēģini visu, dari visu, ir lietas, kas izdosies. Mans brāļdēls no futbola pārgāja uz šahu un šobrīd piektais labākais šahists Latvijā.
Tā kā, dotības parādās.
Jā, jā, un sāk ar futbolu. Jā, jo vecākiem patīk futbols, nu, bet beidz ar šahu un jau braukā uz sacensībām ārzemēs, kur tu vari zināt, kas būs tava nākotne. Un sports noteikti nav tikai priekš ķermeņa nostiprināšanas vai attīstīšanas. Es teiktu, lielākais paldies ir sportam par to, ka viņš izveidoja manu personību, par to, kādas esmu šodien. Jā.
Jā, un galā, nu, ja tie bērni nodarbojas ar jebkādu sportu, nav jāizaug par Jāni Lūs vai Inis Jaunzemi. Ir jau labi, ka viņi nenoslogo pēc tam varbūt veselības sistēmu un atvieglo tās budžetu un ir vienkārši daļa no veselīgas nācijas Latvijā, nu, kas tomēr ir ļoti svarīgi.
Jā, vai tieši noslogo? Jo profesionāli sportisti, es domāju, noslogo
visvairāk. Profesionāli sportisti noslogo vairāk nekā
jā,
matieri, jā.
Jā, bet jā.
Jā, nu, Līna, es domāju, mēs varētu runāt vēl ilgi, bet paldies tev par Latvijas radio raidījumam piespēju atvēlēto laiku. Es domāju, ļoti daudz šķautņaina un ļoti saturīga saruna.
Arī atklāta.
Arī atklāta, ko mēs ļoti novērtējam. Paldies tev par šo sarunu, lai veicas šī gada izskaņā, un tad jau nākamgad tiekamies Parīzē.
Jā, sarunās, un paldies, un darbiņš jāmīl, tāpēc, jā, es mīlu to, ko daru, un cenšos to visu arī parādīt, un ceru, ka cilvēki iemīlēs savu darbu no citas puses, arī viņš šobrīd nepārāk patīk, jo arī tajā vietā es biju.
Paldies, Līna.
Paldies.
Paldies jums.
Sporta raidījums piespēlē.